นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะพุทธังธัมมังสังฆังกุณุตรังอุปัจจยังนมัสสามิสมัยก่อน ทางวัดสวนโมกมีจัดพิมพ์หนังสือหลวงพ่อพุทธทาสออกมามากมายเล่มเล็กๆบ้างเล่มหนาๆบ้างปีหนึ่งหลายเล่มอาตมาก็ได้รับเป็นประจำทางวัดส่งมาบ้างญาติโยมถวายบ้างนั่งคิดว่าจะอ่านเล่มไหนก่อนคิดไปจะเล่มอ่านเล่มนี้ก่อนไหมหรือเล่มนั่นก่อนไหมเล่มนี้ก่อนสุดท้ายไม่อ่านสักเล่มเลยพอมันมากเกินไปฉันได้ชนจัดฉันนั้นที่ในทางพุทธศาสนาของเรามันรู้สึกมีคำสอนเยอะมากเลยรวยคำสอนนะพุทธศาสนาจะเริ่มตรงไหนข้อนั้นไหมหรือข้อนี้ไหมในที่สุดแล้วคนส่วนมากเหมือนคนจะอ่านหนังสืออาจารย์พุทธทาสก็ไม่เอาอะไรเสียเลยแต่ว่ามันเป็นสิ่งที่น่าเห็นใจว่าในเมื่อศาสนาพุทธเราไม่ให้หลักความเชื่อที่ชัดเจนว่าชาวพุทธต้องเชื่ออย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้ห้าข้อสิบข้อยี่สิบข้อแล้วแต่เมื่อพระพุทธศาสนาของเรานั้นก็คือระบบการศึกษาระบบการฝึกตนซึ่งมันไม่มีจุดเริ่มต้นของการประพฤติปฏิบัติทางพุทธศาสนาเพราะว่าเป็นระบบองค์รวมจึงต้องเริ่มต้นในทุกจุดพร้อมกันเลยทีนี้ปีนี้อาตมาเองก็พยายามรวบรวมแนวทางปฏิบัติแบบง่ายๆพอจะเป็นอย่างน้อยเป็นเครื่องระลึกของผู้ปฏิบัติว่าในข้อนี้เราได้หรือยังที่ถ้าเผินๆก็ดูเหมือนกับว่ามีจังแต่ต่ำจนถึงสูงแท้ที่จริงแล้วในระบบองค์รวมแล้วคำว่าต่ำคำว่าสูงก็ไม่ใช่ประเด็นหรือว่าไม่ควรจะใช้คำนี้ในเมื่อความสูงมีเพราะความต่ำความต่ำก็เป็นเรื่องสูงสิฮะแล้วยังแม้แต่ในสมัยพุทธกาลที่พระอานนท์อุทานออกมาว่าโอการมีกัลยาณมิตรเป็นครึ่งหนึ่งของชีวิตพรหมจรรย์และพระพุทธองค์ว่าไม่ใช่อานนท์กัลยาณมิตรธรรมนี้มันเป็นทั้งหมดของชีวิตพรหมจรรย์ผู้อ่านเมื่อมักจะสับสนเนาะการมีกัลยาณมิตรเป็นทั้งหมดของ ไอ้ของพรหมจรรย์เอาแล้วอริยมรรคมีองค์8อยู่ตรงไหนศีลอยู่ตรงไหนสมาธิอยู่ตรงไหนปัญญาอยู่ตรงไหนสมถะวิปัสสนาอยู่ตรงไหนแค่มีกัลยาณมิตรแค่นั้นน่ะพอเหรอทำไมพุทธเจ้าจึงถือว่าเป็นทั้งหมดของชีวิตพรหมจรรย์นะมีใครเคยสงสัยไหมข้อนี้ซึ่งความเห็นของอาตมาก็คืออย่างนี้ในเมื่อคำสอนพุทธเจ้าคือระบบองค์รวมเราบอกได้ว่าถ้าไม่มีกัลยาณมิตรไม่มีกัลยาณมิตรธรรมแล้วส่วนอื่นไม่สำเร็จนั้นเราบอกได้ว่ากัลยาณมิตรธรรมคือทั้งหมดเพราะถ้าไม่มีแค่สิ่งนี้สิ่งเดียวอย่างอื่นก็พังทลายไปแต่ในขณะเดียวกันท่านอาจจะตรัสไว้ว่าศีลคือทั้งหมดของพรหมจรรย์ก็ได้สมาธิคือทั้งหมดของพรหมจรรย์ก็ได้ปัญญาคือทั้งหมดของพรหมจรรย์ก็ได้ทุกข้อเป็นทั้งหมดในแง่ที่ว่าขาดข้อใดข้อหนึ่งมันก็ไม่สำเร็จที่ในแนวทางการปฏิบัติหรือการภาวนามีพุทธองค์จึงแบ่งออกเป็นสี่ข้อเห็นไหมภาวนาสี่ข้อก็ตรงกับไตรสิกขาคือบทสิกขาบทฝึกหัดบทพัฒนาชีวิตสามข้อศีลสมาธิปัญญาในไตรสิกขาพุทธองค์ก็เน้นเหมือนกันว่าไม่ใช่ว่าศีลก่อนรักษาศีลได้ดีแล้วจึงคอยขึ้นระดับสมาธิต่อไปได้สมาธิแล้วระดับปัญญาต่อไปไม่ใช่ว่าจบอนุบาลก็ขึ้นปฐมแล้วจบปฐมแล้วขึ้น มัธยมว่าต้องพร้อมกันคือในการปฏิบัติช่วงไหนที่ต้องฝึกตนในทั้งด้านศีลทั้งด้านสมาธิปัญญาต้องอุดหนุนในช่วงของสมาธิต้องมีศีลมีปัญญาอุดหนุนในช่วงของปัญญาก็ต้องมีศีลสมาธิอุดหนุนในแต่ละวาระของการปฏิบัติศีลสมาธิปัญญาต้องอยู่พร้อมเพียงแต่ว่าจะมีข้อใดข้อหนึ่งที่จะออกมาเป็นตัวเด่นที่ว่าตัวทำงานอีกสองข้ออยู่เบื้องหลังแต่จะขาดออกจากกันไม่ได้ทีนี้ในภาวนาสี่ข้อคือการพัฒนาชีวิตสี่ด้านหรือสี่ข้อนั้นตัวศีลทำแบ่งออกเป็นสองข้อข้อแรกคือการพัฒนาความสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กับโลกฝ่ายวัตถุข้อที่สองคือการพัฒนาความสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กับโลกฝ่ายสังคมคือศีลเนี่ยมันมีทั้งการปฏิบัติต่อวัตถุด้วยตัวบุคคลด้วยตัวสังคมด้วยใช่ไหมทีนี้ในภาวนาท่านแยกเป็นสองแต่เนื้อหาอันเดียวกันส่วนสมาธิท่านเปลี่ยนเป็นจิตการพัฒนาจิตพอแท้ที่จริงในศีลสมาธิปัญญาเองคำว่าสมาธินั้นก็หมายถึงการพัฒนาจิตในทุกแง่มุมไม่ได้หมายถึงสมาธิความตั้งใจมั่นอย่างเดียวดังนั้นพอเราใช้คำว่าพัฒนาจิตอาจจะทำให้ชัดขึ้นได้เหมือนกันปัญญาก็ปัญญาเหมือนเดิมดังนั้นในการประพฤติปฏิบัติต่างรับพุทธศาสนาการที่เราจะเข้าถึงความเป็นพุทธศาสนิกชนหรือพุทธมามกะที่แท้จริงเราต้องมีการความเพียรการปฏิบัติในการพัฒนาความสัมพันธ์ระหว่างตัวเรากับโลกฝ่ายวัตถุต้องมีการพัฒนาชีวิตเรากับสังคมต้องพัฒนาจิตใจของตนต้องพัฒนาปัญญาดังนั้นชีวิตในของพุทธมามกะพุทธศาสนิกชนนั้นไม่ได้เน้นที่ความเชื่อแต่เน้นที่การกระทำเพราะศาสนาแล้วเป็นศาสนาแห่งการกระทำสี่ข้อนี้เนื่องอาศัยซึ่งกันและกัน ต้องสี่ข้อพร้อมกันจึงจะได้มีผลต่อกันและกันทีนี้สี่ข้อนี้อาตมาจะแบ่งออกเป็นสามข้อเรียกว่าสี่ด้านด่านละสามข้อเป็น12ข้อเพื่อเราจะได้จำได้ง่ายๆในด้านแรกในการปฏิบัติต่อโลกฝ่ายวัตถุสามข้อนั้นเริ่มด้วยร่างกายตัวเองการปฏิบัติต่อร่างกายของตัวเองอย่างไรจึงจะดีที่สุดซึ่งน้อยคนที่จะมองว่าเป็นเรื่องของศาสนาใช่ไหมพอเขาจะโอ้ศาสนาเรื่องความเชื่อแต่นี่ก็คือก็มีปัญญาในการบริหารร่างกายตัวเองโดยเฉพาะในเรื่องของอาหารการกินในเรื่องการพักผ่อนเรื่องการออกกำลังกายสามข้อนี้เราต้องพัฒนาให้พอดีให้สมดุลกันหลักใหญ่ในเรื่องการปฏิบัติต่อร่างกายตัวเองข้อหนึ่งคือการไม่เบียดเบียนไม่เบียดเบียนกายคือทุกคนก็รักชีวิตของตนแต่ถ้าดูพฤติกรรมเหมือนกับไม่รักเลยการปฏิบัติต่อร่างกายตัวเองคือต้องเลือกอาหารเครื่องดื่มหรือสิ่งทั้งหลายที่จะเข้ามาในกายเราให้ไม่เป็นผิดเป็นไผ่กับมันให้มันเป็นประโยชน์ต่อมันฉะนั้นในเรื่องอาหารการกินเรื่องความเล็ดอร่อยความสุขในการกินนี่ไม่ห้ามทีเดียวแต่ว่าเราควรจะให้ความสำคัญกับประโยชน์ของอาหารมากกว่าคือจัดลำดับความสำคัญคือไม่ห้ามอร่อยแต่อร่อยก็ต้องรองลงมาจากประโยชน์ถ้าหากว่ากินสิ่งที่เป็นโทษต่อร่างกายเพียงเพราะอร่อยนี่เรียกว่าใช้ไม่ได้สำหรับคำผู้ที่กำลังพัฒนาชีวิตใช่ไหมนั้นเอการดื่มเหล้าการใช้ยาเสพติดการสูบบุหรี่อันนั้นคือลักษณะการเบียดเบียนกายเป็นการไม่เคารพในกายก็เป็นการสร้างอุปสรรคต่อความเจริญในธรรมโดยใช้เหตุนั้นการกินอาหารในปริมาณที่พอดีอาหารที่ไม่เป็นโทษต่อร่างกายไม่เป็นการเบียดเบียนให้มีสติทั้งในปริมาณอาหารประเภทของอาหารและในเวลากินอาหารให้กินเวลาอาหารเป็นเวลาอันนี้เราเด็กๆใช่ไหมผู้ใหญ่ก็สอนอย่างนี้เขาต้องไปกินเป็นเวลาแต่เรื่องที่เป็นพื้นฐานที่สุดในชีวิตของเรานี่โตขึ้นมามันจะลืมใช่ไหมแล้วมันเป็นที่ตั้งของสติได้ด้วยว่าในปัจจุบันคนใช้อาหารเป็นเครื่องกลบอารมณ์เป็นเครื่องกดอารมณ์คนกำลังซึมเศร้ากำลังเศร้าโศกกำลังอะไรมีทุกข์อยู่ในใจคนหลายคนก็ใช้วิธีกินอะไรสักอย่างเพื่อจะลืมไปใช่ไหมกินของหวานกินไอศกรีมกินอะไรที่จะแบบหนีจากอารมณ์ตัวเองเพราะฉะนั้นการมีสติในเรื่องการกินการทานการรับประทานอาหารเนี่ยได้เรียนรู้เรื่องจิตใจตัวเองไปด้วยเรื่องการพักผ่อนให้พักผ่อนให้พอดีถ้าพักน้อยเกินไปก็ประสิทธิภาพการทำงานก็ลดน้อยลงโอกาสที่จะพูดสิ่งที่ไม่ควรพูดทำสิ่งที่ไม่ควรทำให้เกิดปัญหาในครอบครัวกับเพื่อนฝูงก็มีเพิ่มมากขึ้นเพราะทางเหนื่อยมันตั้งสติยากขึ้นผิดพลาดง่ายขึ้นอย่างเช่นที่วัดเนี่ยในวัดบาพงวัดป่านานาชาติสมัยก่อนเนี่ยวันที่มีการทะเลาะกันบ่อยที่สุดคือวันหลังวันพระเพราะพระท่านเนสจิกทั้งคืน อดนอนทั้งคืนเนี่ยต้องสอนพระว่าช่วงเช้าเนี่ยหลังจากในสติต้องตั้งสติให้ดีไม่งั้นทะเลาะกันเพราะว่าสติมันอ่อนลงเพราะมันเหนื่อยอยู่ได้24ชั่วโมงไม่ได้ทานไม่ได้ฉันอาหารเลยใช่ไหมฉันมื้อเดียวหลังจากในสติทั้งคืนก็ออกบิณฑบาต4กิโล5กิโล6กิโลกลับมาเมื่อเหนื่อยอะไรเล็กอะไรน้อยทำใหเป็นเรื่องได้ในขนาดพระที่ท่านมุ่งมั่นในการปฏิบัติธรรมยังขาดสติเมื่อขาดการนอนหลับได้นับประสาอะไรกับญาติโยมต้องระวังเท่าไรจึงจะพอดีถ้าเป็นคนชอบฝันอันนี้บางเครื่องหมายว่านอนมากเกินไปเพราะนั้นถ้าตื่นขึ้นมาแล้วก็แบบงงเบลอๆขี้รำคาญอันนี้มันจะอาการของคนนอนมากเกินไปนั้นเองนักปฏิบัติธรรมจะมีคำว่ามัชฌิมะอยู่ในจิตตลอดเวลาเท่าไรมันจึงจะพอดีแล้วมันจะมีการทดลองความตรงกันแม้แต่การความตรงการในการนอนหลับอาจจะเปลี่ยนในช่วงที่มีการทำงานหนักหรือว่าทำงานน้อยมีอะไรชวนเครียดมากชวนเครียดน้อยแล้วก็ค่อยปรับให้พอดีกับความต้องการของร่างกายเรื่องการออกกำลังกายสำคัญมากบางทีคนก็หดหูใจซึมเศร้าบางทีไม่ใช่อะไรไม่ได้ออกกำลังกายมันก็มีผลต่ออารมณ์ความรู้สึกได้ดีเหมือนกันอันนี้ข้อแรกข้อที่สองก็คือการพัฒนาความสัมพันธ์กับทรัพย์สมบัติเงินทองเครื่องใช้สอยต่างๆที่เราสมมุติกันว่าของของเราอันนี้เอาสมมุติเขียนออกมาอะไรเป็นของของเราเนี่ยวัตถุต่างๆเงินในธนาคารบ้านรถยนต์iPad คอมพิวเตอร์อะไรทั้งหลายให้เขียนเป็นคอๆไปแล้วก็พยายามดูความอ่านข้อนี้ความรู้สึกอะไรเกิดขึ้นไหมมีความหวงแหนไหมมีความพอใจความไม่พอใจไหมหรือของเรานี่สู้ของเขาไม่ได้ไหมคิดการอิจฉาคนที่มีรุ่นใหม่กว่าเราหรือดีกว่าเราคุณภาพมากกว่าเราหรือไม่ อยากได้อะไรดีๆจนกว่ายอมเป็นหนี้เป็นศีลเพื่อจะได้สิ่งที่ชอบในทางด้านวัตถุบ้างไหมคือต้องกลั่นกรองต้องสำรวจตรวจตราความรู้สึกไม่ให้สิ่งเหล่านั้นอยู่เนื้อจิตใจของเราคือเราสมมติว่าเราเป็นเจ้าของของมันอย่าให้มันเป็นเจ้าของของเราให้มันมีอำนาจเนื้อจิตใจเราเรื่องความต้องการในสิ่งเหล่านี้ทำให้เราละเมิดศีลธรรมหรือว่าเราหลงเราเสียหลักในการประพฤติปฏิบัติของเราทำยังไงมันจึงจะพอดีในเรื่องการปฏิบัติต่อเทคโนโลยีต่อโซเชียลมีเดียก็เหมือนกันเท่าไรจึงจะพอดีเราเคยนับไม่ในแต่ละวันใช้เวลากับพวกโซเชียลมีเดียกี่นาทีแล้วมันพอดีไหมควรจะน้อยกว่านี้ไหมคือแต่ละคนอาจจะมีคำตอบที่ไม่เหมือนกันความพอดีไม่เหมือนกันอันนี้มันไม่ใช่มีมาตรฐานตายตัวแน่นอนแต่สิ่งที่ต้องการให้ทุกคนถามตัวเองบ่อยๆ อย่าประมาทเพราะว่าบางสิ่งบางอย่างมันเพิ่มทีละเล็กทีละน้อยจนกระทั่งโอ้ตายแล้วมันไม่รู้มันถึงได้ขนาดนี้ได้อย่างไรใช่ไหมแล้วในการปฏิบัติในการเจริญสติสำคัญที่ดูเจตนาในการที่ดูไลน์รับไลน์ส่งไลน์เนี่ยว่าเจตนาแล้วมันเกิดจากอะไรเจอการเบื่อไหมเกิดจากไม่มีอะไรทำไหมเกิดจากทุกข์ทางใจไหมที่อยากจะดับชั่วคราวด้วยการเล่นพวกนี้ความรู้สึกที่เกิดขึ้นต่อสิ่งเหล่านี้มีที่เป็นกุศลมีอะไรบ้างไหมที่เป็นอกุศลมีอะไรบ้างไหมอันนี้เราก็ปฏิบัติในข้อนี้ข้อที่3ในด้านนี้คือการปฏิบัติต่อธรรมชาติสิ่งแวดล้อมเป็นที่รู้กันว่าทุกวันนี้หลังจากมนุษย์เรากอบโกยทรัพยากรธรรมชาติมาตลอด100 200ปีแล้วเราแทบจะ อยู่ในโลกนี้ไม่ได้อีกต่อไป อนาคตของโลกตอนนี้อยู่ในสภาพที่ไม่แน่ไม่นอนแล้วเรื่องภาวะโลกร้อนอะไรต่อหลายความเปลี่ยนแปลงดังดินฟ้าอากาศหลายสิ่งหลายอย่างที่ท้าทายอนาคตของมนุษย์นั่นก็ถึงเวลาที่เรามีสติมากขึ้นในการปฏิบัติต่อธรรมชาติสิ่งแวดล้อมมีการกระทำที่จะลดการใช้สอยสิ่งที่ไม่จำเป็นหรือว่าสิ่งที่ฟุ่มเฟือยนอกจากว่ามันเป็นการฝึกตนที่ดีแล้วหรือว่าเป็นการทำบุญกับโลกถ้าเราต้องการให้โลกนี้ยังอยู่เป็นที่พึ่งของรุ่นลูกหลานเหลนเราก็ต้องสร้างเหตุสร้างปัจจัยให้โลกนี้จะอยู่ได้ถ้าเราใช้นิสัยปัจจุบันใช้ของอย่างประมาทโดยไม่ได้สนใจว่าสิ่งต่างๆมาจากไหนเรามีการทำลายมีการเปลี่ยนตรงไหนอย่างไรจึงจะได้สิ่งที่อำนวยความสะดวกกับเราบ้างเราก็ต้องเรียนรู้เหมือนกันแล้วพยายามประหยัดในสิ่งที่ประหยัดได้ถึงแม้ว่าเราไม่สามารถจะเห็นผลทางตาเห็นอย่างน้อยก็มีความภาคภูมิใจว่าเราเป็นผู้ที่สำนึกในความรับผิดชอบต่อธรรมชาติสิ่งแวดล้อมถึงแม้ว่าเราคนเดียวอาจจะทำอะไรไม่ได้มากอย่างน้อยเราก็เป็นผู้ที่อยู่ฝ่ายการแก้ปัญหาไม่ได้อยู่ฝ่ายก่อปัญหาอันนี้ก็มันก็ดีแล้วนั่นสี่ด้านเนี่ยด้านแรกการพัฒนาความสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กับร่างกายของตัวเองสองทรัพย์สมบัติเงินทองเครื่องใช้สอยต่างๆสิ่งที่เกี่ยวข้องเป็นประจำสามการปฏิบัติการพัฒนาความสัมพันธ์ระหว่างตัวเราและระหว่างมนุษย์กับธรรมชาติสิ่งแวดล้อมคำสำคัญในด้านนี้สองคำหนึ่งก็คือการไม่เบียดเบียนสองก็คำว่ามัชฌิมาปฏิปทาหรือคำว่าโภชเนมตัญญูตาความมตัญญูตาความพอดีรู้จักพอรู้จักพอดีรู้จักสำรวมข้อที่สองในการปฏิบัติพัฒนาความสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กับมนุษย์ด้วยกันหรือว่าสังคมโลกเริ่มด้วยการใช้สิกขาบทเช่นบทสิกขาหาข้อที่ภาษาชาวบ้านเราเรียกว่าศีลห้าศีลห้าคือสิกขาบทห้าข้อสิกขาบทคือบทสิกขาบทฝึกหัดพฤติกรรมการ ในทางพุทธศาสนาไม่ถือว่ามีพระผู้เป็นเจ้าหรือว่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ดลบันดาลหรือที่สั่งว่ามนุษย์เราต้องเชื่อฟังต้องทำตามที่ท่านต้องการทำตามที่ท่านต้องการท่านให้รางวัลฝืนคำความต้องการก็ต้องรับโทษแต่เราถือว่ามนุษย์เราต้องใช้ปัญญาในการอยู่ด้วยกันเราต้องใช้ปัญญาพิจารณาว่าเราจะอยู่ด้วยกันอย่างไรมันจึงจะดีที่สุดดีที่สุดคืออะไรดีที่สุดก็เริ่มต้นโดยสิ่งที่ทุกคนต้องการคือความรู้สึกปลอดภัยนั่นจะอยู่ด้วยกันอย่างไรจึงทุกคนจะรู้สึกปลอดภัยมีความอบอุ่นมีความเคารพซึ่งกันและกันการให้อภัยซึ่งกันและกันความอดทนต่อกันและกันเงื่อนไขสำคัญคือเรางดเว้นจากการกระทำบางอย่างงดเว้นจากการพูดบางอย่างเพราะถึงแม้ว่าคนเรายังมีกิเลสยังโกรธเป็นอย่างโมโหเป็นอย่างอิจฉาพยาบาทเป็นยังไม่สามารถระงับกิเลสในจิตใจของเราได้เท่าไหร่แต่ทุกคนสามารถสัญญาไว้กับคนรอบข้างสัญญาไว้กับชุมชนกับสังคมว่าจะโกรธขนาดไหนจะอิจฉาพยาบาทขนาดไหนข้าพเจ้าจะไม่เบียดเบียนด้วยกายด้วยวาจาถ้าทุกคนในครอบครัวทุกคนในชุมชนถือหลักนี้ไว้ค ความรู้สึกปลอดภัยปรากฏทันทีดังในทางพุทธศาสนาเราพัฒนาชีวิตในสังคมชีวิตหมู่โดยการใช้เจตนางดเว้นจากการกระทำบางสิ่งบางอย่างการพูดบางสิ่งบางอย่างเป็นเครื่องมือรับรองคุณภาพของชุมชนหมายถึงว่าไม่ทำบาปทั้งกายทั้งวาจาอย่างนี้เป็นพื้นฐานของสังคมที่น่าอยู่ได้เหมือนกันนี่ข้อที่สองก็คือการพัฒนาความสามารถในการสื่อสารทุกวันนี้ถึงคนถือศีลและมันมีปัญหามากมายเพราะความสื่อสารปกพร่องคนไม่รู้จักสื่อสารกันดีทุกวันนี้คนพูดเก่งก็เยอะแต่คนฟังเก่งน้อยมากแต่คนที่เก่งในการสื่อสารต้องเก่งทั้งสองด้านทั้งด้านพูดทั้งด้านฟังและคุณธรรมที่สำคัญในเรื่องนี้คือการรู้จักกาลเทศะอย่างเวลาไหนควรพูดเวลาไหนควรฟังเวลาไหนควรนำเวลาไหนควรตามอันนี้ก็คือความยืดหยุ่นของผู้มีสติในการอยู่ในสังคมพัฒนาการใช้ภาษาให้รู้จักว่าพูดกับคนนี้ต้องใช้ภาษาอย่างไรพูดกับคนนี้ต้องใช้ภาษาอย่างไรพูดกับกลุ่มนี้พูดยังไงพูดกับกลุ่มนั้นพูดอย่างไรอันนี้การวางตัวให้เหมาะสมกับตัวบุคคลและชุมชนอันนี้ก็เป็นคุณธรรมของสัตว์บรุษของผู้มีปัญญาในทางพุทธศาสนาอันนี้เขาขอให้เราทบทวนจากประสบการณ์ตัวเองไม่ว่าในครอบครัวไม่ว่าในที่ทำงานที่เกิดปัญหาเพราะความอ่อนแอในเรื่องการสื่อสารระบบการสื่อสารในองค์กรไม่ดีอย่างในกรณีที่เจ้านายดุมากแล้วก็ไม่เคยยอมรับว่าตัวเองผิดถ้าหากว่าลูกน้องเห็นอะไรเป็นปัญหาแต่กลัวเจ้านายหรือว่ากลัวถูกไล่ออกจากงานเป็นต้นบางทีก็ไม่กล้าส่งข่าวถึงข้างบนถ้าผู้ที่อยู่ข้างบนเป็นเผด็จการหรือเจ้าอารมณ์หรือเป็นคนดุหรือขาดเมตตาเป็นต้นข้อมูลจากข้างล่างไม่ขึ้นอยู่ถึงระดับข้างบนเกิดปัญหาในกระบวนการสื่อสารในองค์กรมันจึงทำให้มีปัญหามากดังการสื่อสารการพัฒนาความสามารถในการสื่อสารแล้วควรจะถือว่าเป็นข้อหนึ่งของการปฏิบัติธรรมของเราข้อที่สามในด้านนี้คือการสร้างประโยชน์กับส่วนรวมอันนี้อยู่ตั้งแต่สมัยพุทธกาลก็มีการเน้นในเรื่องการเสียสละเพื่อส่วนรวมเช่นสมัยก่อนนั้นก็มีการทำบุญโดยการสร้างสะพานโดยการสร้างศาลาเป็นสำหรับคนเดินทางคนไทยเองสมัยก่อนต้องวางน้ำดื่มไว้หน้าบ้านสำหรับคนแปลกหน้าเดินทางไปการชีวิตของเราชีวิตที่สมบูรณ์ในความหมายของพุทธศาสนามีสร้างประโยชน์ตนสร้างประโยชน์ท่านพร้อมกันควรจะมีกิจกรรมที่เป็นไปเพื่อประโยชน์ของผู้อื่นไม่มากก็น้อยเริ่มโดยการให้ทานแต่การให้ทานนี่ก็เป็นสิ่งที่ดีงามและเป็นวิธีการที่งดงามของชาวพุทธตั้งแต่พุทธกาลแต่กิจกรรมสิ่งที่เป็นรูปธรรมที่เราทำโดยไม่ต้องการสิ่งตอบแทนเลยทำเพื่อสังคมทำเพื่อศาสนาทำเพื่อความดีงามของชุมชนนี่คือสิ่งที่ชาวพุทธเราควรจะให้ความสำคัญนั้นทบทวนด้านที่สองการพัฒนาในทางด้านศีลธรรมและการใช้สิกขาบทตั้งแต่ศีล5ข้อขอวัดปฏิบัติต่างๆนั้นเพื่อฝึกหัดขัดเกลาพฤติกรรมเพื่อสร้างความปลอดภัยความสมานสามัคคีอยู่ในชุมชนตั้งแต่ชุมชนเล็กที่สุดคือครอบครัวตลอดถึงสังคมโลกสองการพัฒนาความสามารถในการสื่อสาร สามการพัฒนาการมีประโยชน์การสร้างประโยชน์ต่อส่วนรวมอันนี้หกข้อแล้วครึ่งหนึ่งแล้วในเวลาจะหมดไปที่ไอเรื่องจิตภาวนาที่จริงก็พูดถึงได้บรรยายถึงเรื่องนี้เมื่อคราวที่แล้วเลยทบทวนว่าจิตใจของมนุษย์อ่อนแออันนี้มันเป็นที่ยอมรับของทุกศาสนาศาสนาอื่นก็ยอมรับว่าในเมื่อจิตใจอ่อนแอแล้วต้องพึ่งสิ่งหรือว่าผู้ที่ไม่อ่อนแอคือพระผู้เป็นเจ้าเป็นต้นก็ถือว่าความอ่อนแอเป็นธรรมชาติของมนุษย์ที่จะต้องยอมรับส่วนพุทธศาสนายอมรับเหมือนกันว่ามนุษย์เราอ่อนแอแต่เราถือว่าที่อ่อนแอนั้นไม่ใช่สิ่งที่ต้องทำใจเราอ่อนแอเพราะขาดการฝึกตนและเรามีศักยภาพฝึกตนได้ถ้าฝึกตนแล้วจะเป็นผู้ประเสริฐผู้ประเสริฐยิ่งกว่าเทวดายิ่งกว่าพระพรหมยิ่งกว่าพระผู้เป็นเจ้าด้วยซ้ำไปนี่ว่าสูงสุดในจักรวาลด้วยการฝึกตนนั้นน่าดูจิตใจของเราทั่วไปนี่มีหนึ่งสังเกตไหมว่าหลายสิ่งหลายอย่างรู้ว่าไม่ดีรู้ว่าเป็นการเปลี่ยนเปลี่ยนรู้ว่าแย่อยากจะเลิกแต่ไม่เลิกสักทีหลายสิ่งหลายอย่างยอมรับว่าดีชื่นชมอยากทำแต่ไม่ได้ทำสักทีทำให้ชีวิตเราเป็นอย่างนี้ว่าสิ่งที่ไม่ดีที่รู้ว่าไม่ดีอยากเลิกไม่ได้สิ่งที่ดีที่รู้ว่าควรทำก็ไม่ได้ทำสักทีเพราะจิตใจอ่อนแอดังการฝึกตนการพัฒนาจิตใจจิตภาวนาต้องแก้ที่ความอ่อนแอของจิตแก้นี้ก็ไม่ใช่จะต้องใช้วิธีที่ลี้ลับอะไรฝึกจิตให้อยู่กับสิ่งใดซึ่งหนึ่งอย่างต่อเนื่องเช่นลมหายใจคือเป็นการฝึกวินัยของจิตจิตจะอยู่กับลมหายใจเดียวจะมีความคิดดึงออกไปความจำดึงออกไปอารมณ์นั้นอารมณ์นี้จะดึงออกไปแล้วฝึกให้อยู่ตัวอยู่กับลมหายใจถ้าเผลอไปรู้ตัวแล้วดึงกลับมาดึงกลับมาดึงกลับมาจนกระทั่งจิตสามารถอยู่กับสิ่งใดสิ่งหนึ่งตามความต้องการของเราได้เรียกว่าจิตจะพ้นจากความวันไหวในชีวิตประจำวันเมื่อมีความอยากมีตัณหามีสิ่งยั่วยุมีสิ่งกดดันที่ให้เราเขวออกจากทางที่เรากำหนดไว้ถูกต้องดีงามเราสามารถไม่ทำตามสิ่งนั้นเมื่อเราเห็นสิ่งที่ควรทำเราก็ทำได้มากขึ้นเวลาเห็นสิ่งที่ไม่ควรทำก็งดเว้นได้มากขึ้นเพราะจิตใจมีพลังจิตใจมันเข้มแข็งพอเราฝึกจิตเราให้จิตทำงานเช่นอยู่กับลมหายใจเข้าลมหายใจออกแล้วก็มุ่งมั่นอดทนปากบันสู้จนกระทั่งจิตใจอยู่ได้อันนี้เราจะทำนำไปสู่ความเข้มแข็งของจิตถ้าขาดความเข้มแข็งเนี่ยเราจะเป็นเหยื่อของโลกธรรมเขาสรรเสริญก็ดีใจเขานินทาก็เสียใจได้กำไรก็ปราบปลื้มขาดทุนก็หมดแรงอันนี้คือจิตใจขาดความเข้มแข็งความมั่นคงนี่ฝึกจิตให้เข้มแข็งไม่อ่อนแอนี่ก็คือการพัฒนาจิตพัฒนาจิตให้มีสุขภาพให้มีความสุขไม่เครียดทุกวันนี้คนเครียดทำงานเมื่อมีการแข่งขันหรือมีการกดดันเมื่อไหร่เขาเครียดเพราะอะไรเครียดเพราะความคิดเครียดเพราะความกลัวจะไข้หน้ากลัวจะสู้เขาไม่ได้กลัวจะแพ้เขากลัวคนจะว่าเรากลัวนั่งกลัวนี่จนคิดจนเครียดจิตใจที่เครียดก็ไม่มีความสุขเจออะไรที่ เราผิดหวังแล้วก็หดหูใจจิตใจก็จมอยู่ใน อารมณ์แบบทุกสิ่งทุกอย่างหมดความหมายสิ้นหวังเพียงเพราะว่าเราเจออุปสรรคอะไรบางเล็กน้อยจิตใจเนี่ยสุขยากได้สุขความสุขนิดเดียวก็รักษาไว้ไม่ได้เพราะอะไรเพราะแสวงหาความสุขในการกระตุ้นประสาทตาหูจมูกลิ้นกายเป็นหลักฝากความหวังในความสุขไว้กับสิ่งที่มีความแปรปรวนเป็นธรรมดาสิ่งที่เราไม่สามารถบังคับบัญชาได้ ดังเราหาความสุขที่เที่ยงในสิ่งที่ไม่เที่ยงหาความสุขที่ไม่บกพร่องในสิ่งที่มีความบกพร่องเป็นธรรมดาพุทธองค์จึงให้เราฝึกจิตให้ได้สัมผัสความสุขอีกประเภทหนึ่งอีกมิติหนึ่งที่เรียกว่านิรมิสสุขคือสิ่งที่นักภาวนายอมค้นพบก็คือเมื่อจิตใจของเราพ้นจากนิวรณ์หาข้อที่อาตมาได้อธิบายเมื่อเช้าความสุขปรากฏทันทีความสุขปรากฏเพราะไม่มีมนทินในใจความสุขปรากฏเป็นธรรมชาติชัดเจนอยู่ในใจเพราะสิ่งเศร้าหมองไม่ครอบงำดังนั้นความสุขไม่ใช่สิ่งที่จะต้องแสวงหาเพียงแต่ว่าจะต้องทอดถอนสิ่งที่เป็นอุปสรรคต่อความสุขที่เราได้สะสมไว้ในใจเมื่อได้สัมผัสความสุขเช่นนี้แล้วเราก็จะรู้ทันทีเป็นปัจจตังว่านี่ความสุขที่สูงกว่ายิ่งกว่าเลิศประเสริฐกว่าความสุขที่ได้จากการกระตุ้นความตาหูจมูกลิ้นกายใจแต่ไม่ใช่ว่าจะต้องเลือกเอาอย่างใดอย่างหนึ่งแต่เมื่อเราได้ความสุขอย่างนี้เราแสวงหาความสุขทางเนื้อหนังได้แต่อยู่ในขอบเขตขอบข่ายของศีลธรรมไม่เปลี่ยนเปลี่ยนตนไม่เปลี่ยนเปลี่ยนผู้อื่นไม่ทางที่พอดีเป็นเครื่องประดับชีวิตไม่ใช่เกณฑ์สารชีวิตไม่ฝากจิตฝากใจไว้กับสิ่งเหล่านั้นจนเกินไป ดังนั้นก็ฝึกให้จิตรู้จักความสุขของการไม่มีกิเลสหรือความสุขของการที่ระงับกิเลสได้ชั่วคราวที่สามก็ฝึกจิตให้มันใสสะอาดปราศจากความยินดียินร้ายปราศจากสิ่งที่เป็นอุปสรรคต่อการใช้ปัญญาจิตใจที่มีอคติครอบงำจิตใจที่ยังมีความยินดียินร้ายในสิ่งต่างๆไม่สามารถเห็นสิ่งนั้นตามความเป็นจริงจิตที่จะรู้เห็นอะไรตามความเป็นจริงจิตที่พ้นจากอาการยินดียินร้ายยินดียินร้ายความยินดียินร้ายนั้นมันมีหลายระดับเหมือนกันถ้าหยาบก็แบบชอบไม่ชอบแต่ถ้าละเอียดก็เป็นอาการที่มันก็เป็นการกระเพื่อมของจิตหรือเป็นการพลักไสนิดๆหรือการดึงเข้ามานิดๆมันเป็นปฏิกิริยาในจิตใจที่ละเอียดอ่อนสมาธิโดยการฝึกจิตก็มีหน้าที่ระงับปฏิกิริยาต่อสิ่งสัมผัสให้จิตเป็นกลางให้จิตรู้ตัวสามารถเห็นตามความเป็นจริงได้เพราะจิตใจที่พัฒนาดีแล้วเป็นจิตใจที่พร้อมที่จะใช้ปัญญาดังการพัฒนาจิตให้แข็งแกร่งพ้นจากความอ่อนแอพัฒนาให้จิตมีความสุขไม่หิวโหยคอยหาแต่ความสุขนอกตัวอยู่ตลอดเวลาสามเป็นจิตใจที่มีคุณสมบัติพร้อมที่จะเกิดปัญญาในด้านที่สี่นี่พัฒนาปัญญาของเราเริ่มต้นจากการพัฒนาประสิทธิภาพในการคิดทั่วไปเฉพาะในแง่การคิดวิเคราะห์การใช้เหตุผลและการคิดสั่งสรรค์อันนี้ก็เป็นระดับความคิดที่ระบบการศึกษาของไทยเนี่ยอ่อนแอมากเลยไม่ได้ฝึกให้เด็กรู้จักคิดจะต้องเป็นวิชาหนึ่งที่เริ่มจากแยกแยะรู้จักพิจารณาสิ่งต่างๆได้โดยหลักเหตุผลและการคิดสั่งสรรค์ก็เช่นเดียวกันอย่างเช่นวิทยาศาสตร์เดโมก็มีทั้งการคิดวิเคราะห์และการคิดสร้างสรรค์เพราะเมื่อเราวิเคราะห์แล้วก็ได้ข้อมูลอะไรต่างๆการที่จะคิดวิธีทดลองให้พิสูจน์ว่าสมมติฐานของเราใช่หรือไม่ใช่นี่ต้องใช้ความคิดสร้างสรรค์ดังนั้นในการศึกษาในเรื่องทางด้านวิทยาศาสตร์นี่ก็เป็นส่วนหนึ่งที่ฝึกความคิดได้ดีแต่ขึ้นไปจากการฝึกความคิดสามัญในเรื่องการคิดวิเคราะห์คิดสร้างสรรค์แล้วก็ต้องเป็นความคิดระดับโยนิโสมนสิการโยนิโสมนสิการคือการคิดการมองการพิจารณาในทางที่ลดกิเลสหรือเพิ่มคุณธรรมหรือว่าแก้ปัญหาได้อย่างเช่นจิตหลงไหลอยู่ในกามนักปฏิบัติต้องโยนิโสมนสิการในสิ่งไม่สวยไม่งามในของร่างกายแก้ ความหลงไหลอยู่กับความงามความสวยต่างๆโดยการน้อมจิตมาระลึกมาพิจารณาในสิ่งที่ไม่งามให้จิตกลับมาอยู่ถึงทางสายกลางแล้วจิตโกรธแล้ว เราก็พิจารณาเห็นโทษของความโกรธอานิสงส์ของเมตตาให้พิจารณาในทางที่ทำให้ความโกรธคลี่คลายนี่คือโยนิโสมนสิการพอโยนิโสมนสิการก็หนึ่งก็คือการแก้ปัญหาเฉพาะหน้าโดยเฉพาะในการเปลี่ยนความคิดที่เป็นเหตุหรือว่าที่อยู่เบื้องหลังอารมณ์ที่เป็นบาปเป็นอกุศลข้อที่สองคือการฝึกในการพิจารณาเห็นความจริงของชีวิตโดยเฉพาะความไม่เที่ยงความเป็นทุกข์ความเป็นอนัตตาการพิจารณามันไม่เที่ยงเนาะมันเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลาเนาะเรามีความเกิดแก่เจ็บตายเป็นธรรมดาทุกคน ก็รักชีวิตทุกคนก็รักสุขทุกคนก็เกลียดทุกข์เราเป็นเพื่อนเกิดแก่เจ็บตายซึ่งกันและกันเราต้องมีความพลัดพรากจากของรักของเจริญใจวันใดวันหนึ่งเราต้องตายแต่ไม่รู้ว่าจะตายเมื่อไรไม่รู้จะตายอย่างไรคือเรายกความจริงของชีวิตมาคิดบ่อยๆมันไม่แน่เนาะนึกว่าจะเป็นอย่างนั้นก็เป็นอีกอย่างหนึ่งเนาะมันก็เป็นคงไม่แน่ไม่นอนนะมันเปลี่ยนแปลงตามเหตุตามปัจจัยนะเนี่ยเราใช้ความคิดใช้เครื่องมือที่พุทธเจ้าฝากไว้คิดพิจารณาชีวิตบ่อยๆให้เห็นความไม่เที่ยงเป็นอย่างไรความเป็นทุกข์ความปกพร่องของสิ่งมีความเกิดดับเป็นธรรมดาเป็นอย่างไรคำเป็นอนัตตาคือการที่ไม่มีอัตตาตัวตนที่เที่ยงแท้ถาวร ที่เผชิญหน้ากับปัญหาอะไรต่างๆการที่เห็นแม้แต่ชีวิตเราเนี่ยก็มีรูปมีเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณมันเป็นกระแสตามเหตุตามปัจจัยใช้ความคิดพิจารณาจะเข้าใจบ้างไม่เข้าใจมั่งแต่เป็นการสร้างบันไดไปสู่การพัฒนาปัญญาในระดับสูงสุดที่เรียกว่าวิปัสสนาที่รู้เห็นตามความเป็นจริงจงปล่อยวางความยึดมั่นถือมั่นในกายในใจว่าเป็นเราเป็นของเราโดยสิ้นเชิงนั่นในวันนี้อาตมาก็ได้บรรยายแนวทางการปฏิบัติตามหลักพุทธศาสนาง่ายๆ12ข้อชอทบทวนว่า 1. การพัฒนาความสัมพันธ์ระหว่างตัวเรากับร่างกายตัวเองให้ปฏิบัติแบบไม่เบียดเบียนปฏิบัติให้พอดี 2. ปฏิบัติต่อวัตถุที่อยู่รอบข้างคือทรัพย์สมบัติเงินทองสิ่งที่สมมติกันว่าของเราสิ่งที่เราใช้สอยทุกวันเช่นพวกเทคโนโลยีต่างๆ 3. การปฏิบัติต่อธรรมชาติสิ่งแวดล้อมข้อที่4การใช้สิกขาบทเช่นสิกขาบท5ข้อหรือศีล5เป็นเครื่องฝึกหัดพฤติกรรมเพื่อสร้างชุมชนที่มีความไว้วางใจซึ่งกันและกันเป็นพื้นฐานแล้วก็มีความสามัคคีความเคารพเห็นอกเห็นใจกันเป็นเครื่องอยู่2การพัฒนาความสามารถในการสื่อสารแล้ว6การพัฒนาการมีส่วนร่วมในการพัฒนาสังคมให้ดีขึ้นให้งดงามขึ้นให้เสียสละผลประโยชน์ส่วนตัวเพื่อคนอื่นข้อที่7การพัฒนาจิตใจเพื่อผลจากภาวะอ่อนแอและมีความเข้มแข็งความมั่นคงพัฒนาให้จิตใจมีสุขภาพได้สัมผัสความสงบภายในความสุขจากการพ้นหรือการพักจากอกุศลธรรมทั้งหลายทำการพัฒนาให้จิตใจเป็นกลางสามารถรับรู้สามารถเห็นสิ่งต่างๆตามความเป็นจริงเป็นบาดฐานของการใช้ปัญญาในการพัฒนาปัญญาข้อที่10คือการพัฒนาวิธีความการคิดทั่วไปการคิดวิเคราะห์การคิดใช้เหตุผลการคิดสั่งสรรข้อที่11การใช้โยนิโสมนสิการทั้งในด้านการแก้กิเลสในการกระตุ้นคุณธรรมและในการพิจารณาให้เห็นลักษณ์ไตรลักษณ์อนิจจังทุกขังอนัตตาระดับความคิดจนกระทั่งได้บันไดไปสู่การพัฒนาปัญญาในขั้นสูงสุดที่เรียกว่าวิปัสสนาที่ได้รู้แจ้งเห็นจริงในอนิจจังทุกขังอนัตตาในขั้นที่ถอดถอนกิเลส ให้เราหลุดพ้นจากทุกข์ทั้งปวงได้วันนี้ก็ได้แสดงธรรมพอสมควรแก่เวลาก็ยุติลงเพียงแค่นี้Thank you.